Teise mätta otsast. Teise mätta otsast.
Tere kuulema saadet Teise mätta otsast. Seekord on ühe mätta otsas bioloog ja teise mätta otsas politoloog. Mina olen saatejuhte toimetaja Erika Harrik. Koos külalistega võrdleme seekord võimusuhteid inim- ja loomariigis. Isegi inimese lähemate sugulasliikide seas on valitsemine pehmelt öeldes ebademokraatlik. Teisalt öeldakse, et inimene on inimesele hunt. Kuidas jõudis inimloom toore jõu juurest rahva võimuni? Millised omadused peavad edukal juhil olema siin ja sealpool inimliigi piire? Mida on ühist inimeste parteipoliitikal ja loomade karja hierarhial? Sel teemal vestlevad bioloog ja riigikogu liige Tiit Maran ning poliitika kogemusega politoloog Ott Lumi. Tere teile mõlemale ja aitäh saatesse tulemast.
On tore siin olla.
Samad sõnad.
Aga räägime alustuseks natukene võimust ja poliitikast. Poliitika on sisuliselt küsimus, kelle käes on võim ja kuidas seda teostatakse. Aga miks inimloom üldse tahab nii kangesti võimule pääseda? On selle taga mingisugune ürgne tung, mis sunnib siis niimoodi erakonnas või kogu riigis võimule pürgima?
No ma ütleks, et võimu nii-öelda iha on inimestel olnud nii-öelda aegade algusest ja ma arvan, et see ei lõppe nii pea. Et ma arvan, et selles mõttes nii ongi, et kui me täna räägime inim nii-öelda võim versus loomavõim, eks ole, siis tegelikult see, nad on nagu suhteliselt sarnased teemad, eks ole, et tegelikult nagu me nüüd nagu hakkab rääkima, aga sisejuhatuseks ma ütleks niimoodi, et ega seal rohkem muud suurt vahet ei ole, kui ühes kohas on subjektide eneseteadus on suurem, teises kohas on nii-öelda väiksem, et ma arvan, et see on põhi küsimus.
Oi, väga hea, ma kohe saan mitte nõustuda mõningat seisukohtadega, et esiteks on üldse see noh, võimu mõiste, eks ju, või me võtame poliitika mõiste, et poliitika tuleb sõnast polis, eks ju, mis on linn või tihe asum, mis tähendab sisuliselt ju seda, et me räägime mingitest sotsiaalsetest suhetest, mis on nagu tihedas sotsiaalsete kontaktide kontekstis. Aga teine, kui me siit võtame selle praegu meie nagu arutelu algkoha, et see vastandumine, inimene ja loom, noh, esiteks inimene on ka loom, aga teise poole peal on väga-väga palju erinevaid loomi ja kui me nüüd võtame selle võimu definitsiooni, mis on paika pandud läbi inimese, mis ta iganes on, siis tegelikult selge on ju see, et see definitsioon on, mis pandud läbi inimkultuuri mõtlemise, ega ta väga hästi teistel liikidel ei tööta ja kui ta töötab, siis loomulikult nendel liikidel, kes on meile kõige lähemal, mida kaugemale me läheme, selles osas läheb asi alati natukene keerulisemaks, sama muuseks ka kultuurimõistega, et kultuurimõistega on täpselt samasugune väga keeruline probleem ja ma ise nagu selle saate alguses, kui ma hakkasin mõtlema, et kuidas määratleda poliitikat, ütleme nagu viisil, et ta ei piirdu ühe liigiga, aga et ta oleks nagu laiemalt, siis ma, noh, ma ei tea, sa nõustud või nõustu, aga mulle tundub, et see on tegelikult teatud mehanism, ütleme, sotsiaalsele ühisele otsusele jõudmiseks. Ja mida keerulisem on sotsiaalsem süsteem, seda keerulisemad on need mehanismid, mida lihtsam on, seda ka lihtsamad on need nagu kollektiivse otsustamise mehanismid. Ja ma tegelikult lähenesin nagu kogu selles mõtlemises siin ette mõeldes, mis siin saates rääkida võib just sellisest loogikast.
Jah, ma arvan, et see on õige nurk sul, aga tegelikult ütleme, ma ütleks niimoodi, et kui me mõtleme nii-öelda sissejuhatuseks, mis üldse võim on, eks ole, siis võimu on inimesed üritanud defineerida ammu, eks ole, ja viimased sadakonda aastat suhteliselt professionaalselt, eks ole, siin sada aastat tagasi Max Weber defineeris võimu kui nii-öelda läbi nii-öelda liidri kuvandi, et on karismaatiline võim, eks ole, ja nii edasi. Ja kui me vaatame nagu viimasel ajal, kuidas on erinevad poliitika teadlased seda võimu nagu käsitlenud ja defineerinud, siis ütleme Foucault, eks ole, sõike politoloog, eks ole, et tema nagu võimukäsitlus on hoopis see, et kes nii-öelda ühiskonnas defineerib ja kontrollib mingit nagu nii-öelda teatud põhinarratiivi, see tegelikult on, ongi nii-öelda võimul. Et see on nagu see, et kahtlemata, eks ole, inim ja looma ühiskondas on see nii-öelda võimud, noh, arusaam hoopis teine selles mõttes, et see kulgebki nagu Tiit ütles, eks ole, lähtuvalt, noh, ütleme, inimese ja looma nagu intelligentsustasemest.
Mm-hmm. Jälle siin nagu natukene tooks oma nagu teise kõverpeegli nurka sisse, et kui me vaatame inimest, noh, see käsitlus on ilmselgelt selline õhtuma käsitluse kontekstis täiesti mõistetav ja arusaadav, aga kui nüüd liikuda ajas tagasi päris pikka aega, ütleme sinna kiviaja konteksti või põlisrahvaste konteksti, siis seal noh, võimu mõiste sellisel olukorral või sellises olemuses nagu tegelikult ei kehti hästi, seal on ikkagi jälle see kollektiivse otsustuse moment, et seal on kuskil jälle see sulandumine, kus ühel pool on need inimene liik ja teised liigid ja siis on see pool, kuhu meie siin jõuame, meie inimene ja kõik liigid, mis on pandud sinna teise patta, et siin on jälle see niisugune naljakas nagu nihkemine tuleb sisse, et noh, põhiväide on see, et ka inimese kui liigi nagu eksistentsi käigus ei ole alati olnud võim see, mis on oluline või vähemalt võimu saamine, kui selline ei ole oluline, aga jällegi on see sotsiaalse otsustuse peale jõudmine, kuidas edasi toimida, et mul tuleb siin meelde Uran Kaslid just Malaisia regioonis, et kuidas otsustada, kes esindab neid Malaisia valitsuses, et seal ei ole võimu võitlust absoluutselt, et see käib sellisel kummalisel nagu sisemise veendumusele jõudmisele, et mehanismid on hoopis teistsugused, et mis mu nagu põhi noh, niisugune moment, mis ma tahtsin välja tuua, et see, mis me räägime, on tegelikult meie õhtuma kultuuri kontekst, et teistest kontekstist võib natukene teistmoodi olla.
Seda küll, see on nagu katlemata niimoodi, aga kui vaatame nagu sellest loomade võimusuhteid, eks ole, siis tegelikult Tiit teab kindlasti rohkem sellest rääkida, aga ka loomariigis on hierarhilisemad nii-öelda liigid ja nii-öelda demokraatlikumad liigid, et see on ka tegelikult nagu nii ja mõnes mõttes, kui me vaatame nagu kuidas, noh, ma ei tea, väga hierarhilised loovad käituvad, et siis tegelikult nad on nagu sisulised diktaatorid meie mõttes, eks ole?
Ja siin on jälle hästi huvitavaid momente on, et esiteks on see, et noh, et liigid on need, kes on sotsiaalses kontekstis, kes elavad tähestiku koos, seal paratamatult hakkab jälle see nagu otsustuste ja koostoimimise mehanismid tööle. Need, kes on väga üksiklase eluviisiga, seal on tavaliselt väga nad territoriaalsed, aga mis on mida väga huvitav on see, et kui sa territoriaalseid liike tood väga tihedal kokku, ma tean, näriliste puhul on tehtud katsed, siis ühel hetkel nad muutuvad hierarhiliseteks. Et seal hakkab see nagu see väline ressurss, mingit asjade kätte saadavus, nagu ruum, muutma seda esialgset bioloogilist konteksti, milles liike eksisteerib. Aga muidugi selge on see, et mõningatel liikidel see selline hierarhia ja võim on ilmselgelt on väga keskne ja noh, siin paratamatult me peame oma lähiliikide juurde minema, et noh, räägime siin šimpansidest näiteks, kus võim ja hierarhia on ääretult oluline ja ka uskumatult komplitseeritud, et ma olen väga vaimustatud sellisest autorist nagu Franz de Waal, kes on, ma ei tea, kui palju ta neid raamatuid on kirjutanud, kuidas inimestele tuu arusaamist, mida kujutab teistsugune loom, just selle kognitiivse poole pealt. Ja ta on kirjutanud mitmeid raamatuid ja üks nendest huvitavamaid oli šimpansi poliitika. Kui ma nüüd õiete mäletan, see ilmus kuskil siin eelmise sajandi lõpul tükka aega tagasi, ja see lõi nii palju laineid, et näiteks Ameerika Ühendriikides soovitati see kongressi uutel liikmetel läbi lugeda, et aru saada, kuidas toimub üldse poliitiline mehanism inimmaailmas, et ütleme see nagu šimpanside kirjeldus, ta kirjeldab väga hästi ühes looma ja sarnhermis väga pikaajaliselt sotsiaalseid võimusuhteid ja kuidas need on muutunud ja mis toovad need muutused kaasa, kui pikaajalised ja kui komplitseeritud need asjad on, aga sinna võime sisse minna veel.
Ma lihtsalt tahaks nii-öelda kommenteerida seda, et ka inimühiskonnas tegelikult nagu ei saaks nii-öelda rääkida nagu ühtsatakst võimu nagu nii-öelda dimensioonidest, eks ole tegelikult nagu, kui mõtleme nii-öelda Araabia ühiskonda ja meie õhtumäist demokraatiat, siis tegelikult nagu see võimul nagu mõiste ja seda, kuidas seda inimesed mõtestavad, on ka hoopis teine, eks ole, juba 60-ndatel rida Euroopa või Ameerika politoloogi enne kõike, eks ole, või uurisid, kuidas on võimalik nii-öelda Araabia maailmas demokraatiat juurutada, eks ole, ja tuli välja, et tegelikult on see nagu mission possible, just, sellepärast, just. Et seal pere tasandil see, mingit nagu nii-öelda demokraatide alget ei ole tegelikult nii-öelda, noh, on niimoodi, eks ole, et antud juhul siis, eks ole, isa, perekonna isa, eks ole, siis kontrollib ja nii-öelda määrab kogu seda olukorda ja siis tegelikult nagu ongi nagu nii-öelda see peegeldub ka ühiskonna tervikvaates, eks ole.
Ja jah, see on huvitav, et ta tegelikult ju, et see, mis on demokraatia, ütleme see võimumäng demokraatlikus kontekstis, et sõltub sellest suurest narratiivist, eks ju, ja kui see suur narratiiv on teistsugune, siis sinna ju võib proovida seda sisse viia ja kui te seda jõuga sisse viia, et noh, mis see tulem nüüd on, ta kipub kergegi määr olema, et see peab kuidagi, noh, kuidas öelda, sinna sisse kasvama sujuvalt ja isegi siis võib olla küsimus, et kas ta tegelikult ikka mahub sinna sisse või mahu, et need niisugused eksportimised või importimised on alati niisugused keerulised küsimused.
On.
Aga siin käis ka läbi, et oleneb sellest, kui tihedalt siis mingisugune liik koos elab ja ütleks, et inimliik elab vähemalt tänapäeval üsna tihedalt koos. Et ometi meil on ju samas demokraatlikud ühiskonnad. Kuidas me oleme siis jõudnud sinna, kui me peaksime samas olema äärmiselt hierarhilised?
No see on hea küsimus. Ega siin nagu sellest ühest vastust ei ole tegelikult, et ma ei tea, Tiit.
Ma ei tea, see küsimus tuli ootamatult, ja, nii et ma hakkan kohe spekuleerima ja. Siin, et see on huvitav, et see nagu linnastumine või mingitesse city konglomeraatidesse kokku kogunemine, seda pidi mingi asi võimaldama. Ja ma ise kipun arvama, et see võimaldamine oli see, kus ühel hetkel toitja enam ei olnud maaga, oli fossiilkütus, mis tähendab seda, et sa said seda energiat, mis oli fossiilkütusest, tegelikult transformeerida ümber toiduks ja said seda viia ja said neid suuri city konglomeraate tegelikult üleval hoida. Ja see tähendab ka seda, miks need maakohad paratamatult läksid tühjaks ühel hetkel ja tekkisid need suured moodustised, et kui meil kaoks ära praegune see uskumatult energiatihe energiaallikas, no ma ei tea, siis maa on jälle see toit ja siis ilmselt see pilt hakkab muutuma kohe jalamaid, sest noh, midagi ei ole teha, millestki sa pead ju elama ja kui see elamine on sus kaugel, selle elamise vahendi toomine siia linna keskkonda on osutub uskumatult keeruliseks ja kalliks, no siis pilt muutub vastupidiseks kohe jalamaid. Võimalik, et see on minu hüpotees.
Ma arvan, et see on suuresti õige, aga ma arvan, et nii-öelda, kui me räägime nii-öelda territooriumist, eks ole, ja linnastumisest ja nii edasi, siis ma ütleks, et demokraatia mõttes, eks ole, linnastumine kindlasti on nagu pigem positiivne, eks ole, kus inimesed nagu, noh, ütleme näiteks naiste õigudest nagu nii-öelda teke on ju, on no, mõnes mõttes seotud linnastumise protsessiga, eks ole, aga noh,
seda on hästi keeruline öelda, et noh, on olemas ju selliseid väikekultuurikilde, kes on materiaalsed olemas täiesti, eks ju, maapiirkondas, noh, Indias näiteks, et aga noh, paratamatult, mis on ka oluline jälle selle energiavoo puhul, et see võimaldab spetsialiseerumist, see võimaldab paljudel teemadel süvitsi minemist ja ta võimaldab paljusid asju teha, mida ei ole võimalik teha siis, kui sa pead elama, no, sotsiaalselt.
Ja.
Et sul ei ole võimalik seda individualismi ja paljusid sellised asju üldse esile tuua.
Seda küll.
Et noh, ma ei oska seda nagu linnastumist panna nüüd skaalale negatiivne, positiivne, et ta lihtsalt protsessina toimub ja nii selline ta on. Ja sinna sisse tuleb siis see poliitika ja noh, see mõiste jälle see polis, et see on ju tegelikult linn, linnakeskkond asum, sellest toimub mingisugune otsustus ja noh, mida suuremad on konglomeraadid, linnad, mida suurem on see võimekus, mida suuremad on kultuuripildis erinevad arusaamised, seda keerulisemad on kõik need otsustused. Ja noh, muidugi Eesti siin nende otsustuse mehanismis on ikka väga väikene kohakene
ja,
suures pildimängus.
aga kui me räägime sotsiaalsest otsustusest, siis tundub ju, et inimene on ikkagi, võtame siis ahvi, ahvist väga erinev, et meil on valimised, meil, ütleme, minister saab millegi ebasoovitavaga hakkama, ta kutsutakse tagasi, et meil on hästi paigas protseduurid, kuidas võimu teostatakse, aga kas siiski selle kõige juures on meil veel näiteks šimpansiga midagi ühist?
Et ausatud, kui ma seda raamatut uuesti lugesin, siis see oli mul selles suhtes huvitav, et, et noh, ma olen nüüd ju nüüd teist aastat riigikogus ja saan näha, kuidas võim seespoolt toimub ja tegelikult on hästi palju huvitavaid paraleele. Muidugi sa ei saa võtta 100% analoogid, analoogid on alati osalised, eks ju, aga tõesti on, on sellised asjad olemas. Et mõningad asjad, mis on näiteks see sama Arnhemi looma ja šimpanside koloonia, et kuidas luuakse koalitsioone. Et selleks, et võimule pääseda isastel on muidugi oluline see, et on füüsiliselt tugev, seal on hästi suur, palju rituaalset käitumist sellest, kus sa oma seda tugevust nõuad, et teine hindab ja alandlikult kumardab sinu eest, kui nüüd inimese konteksti tuua. Aga mis on hästi põnev on, et see mäng ei ole selline noh, ühemõõtmeline, et et tundub, et väga palju on läbi kaalutust ja mõtlemist, et seal kirjeldatakse väga põhjalikult, kuidas on toimunud võimumuutused. Ja võimumuutused tavaliselt ei ole väga lihtsalt, väga pikaajalised protsessid, need võivad kuid ja kuid kesta, kus juures see, kes on võimul, see tõuge muutuseks võib tulla hoopis kuskilt väljapoolt. Et ootamatult mingi asi muutub, mis annab teisele eelise ja mis on siis põnev näiteks on ka see, et, et kasutatakse ka niisugust bluffimist. Bluffimine on täiesti tavaline asi, noh ka meie poliitikas bluffimist on päris palju, kas või näiteks see, et võimule saada võib suuri bensiinipaake vastumisi taguda ja näidata ennast suuremaks, kui sa tegelikult oled ja nii ta toimib. Ja mis on veel huvitavam on, et aegalt see, kes on kõige tugevam, kellel võiks olla kõige suurem õigusmareng šimpansidest ikkagi edasi, et võimu saada, siis selgub, et ei, et ta ei saa, sest see, kes on mitte alfa, aga beta, see läheb koalitsiooni kellega, kes on veel temast järgmine. Ja ühel hetkel see, kes peaks alfa olema, peab tõmbuma tagasi, sest et tal ei ole midagi teha, ta ei pääse võimulest, vastas on koalitsioon, mis käib sellest ühest, kes näidiselt peaks tugevam olema üle. Noh, tekivad ju paraleelid, eks?
Jaa, absoluutselt, aga noh, tegelikult, kui me räägime nii-öelda tänapäeva maailmast ja poliitikast, siis tegelikult on see nii-öelda liidri nagu nii-öelda afekt, eks ole. Poliitika uuringud näitavad, eks ole, et see nii-öelda liidri erikaal poliitikas on pigem viimase nii-öelda 20-30 aasta jooksul kasvanud.
Mm-hmm.
Tegelikult ütleme 70-tel aastatel võibolla natuke isegi varem oli siuke arusaam, et poliitika läheb Lääne ühiskonnas, eks ole, läheb ühe rohkem nii-öelda demokraatlikuks nii-öelda liidrina, kui nii-öelda roll on väike, eks ole. Aga tegelikult, mis me vaatame praegu, eks ole, no enne kõike seal mitu tegurit, meedia, sotsiaalmeedia, eks ole, kuidas inimloom nagu käitub poliitikas, siis tegelikult me oleme jõudnud sellises nii-öelda faasi, mis võiks öelda defineerida kui presidentaliseerumise faas, eks ole, kus me meie nagu tipppoliitikud, kui nad on, kui ta taha, nad tahavad olla jätkusuutlikud nagu võimul, eks ole, siis nad tahavad ja noh, selleks, et olla võimul, on vajalik aupaiste nagu nii-öelda olemasolu. Et selles mõttes ma tahan öelda, et inimühiskond ei ole ka sugugi kuidagi nagu selles mõttes nii-öelda ideaalne. Ja kui me räägime võimust, eks ole, siis mulle endale kuidagi nagu imponeerivad need poliitika mõtlejad, kes tegelikult rääkisid ja kirjutasid poliitikast kui sellisest nagu 100 ja rohkem aastat tagasi. Isegi rohkem, kui me räägime.
Selgita, miks?
Selles mõttes, et enne kõike, kui me mõtleme nii-öelda keskajal nii-öelda poliitika mõtlejaid, eks ole, näiteks Machiavelli, siis tegelikult, kui teda vaada või teda lugeda teda, siis tegelikult sa saad aru, et võimumängud on enam-vähem samasugused nagu praegu, vahet ei ole, aga ta suudab seda kirjeldada märksa brutaalsemal kombel kui meie nagu tänapäeva nii-öelda
ehedamalt.
Ja teks ja. Mm-hmm. Ja selles mõttes ma ütleks, et midagi olemuslikult ei ole muutunud, aga lihtsalt me oleme ka kuidagi nagu mingitel põhjustel üha rohkem hakanud ja õppinud oma nii-öelda poliitikat kuidagi looritama. See on ka huvitav fenomen.
Kuule, kui ma tahaks küsida, ma räägin sulle natukene šimpansi käitumist, kas sa näed paraleeliga inimühiskonna niisugusest laiemas poliitilisest vaatest, et mis mul oli hästi huvitav, oli selles šimpansi poliitika kirjelduses oli see, et mis on juhil omane ja mis on tähtis ja vaat see alfa isase roll. Ja mida siis nüüd autor De Waal just eriti rõhutas, oli see, et ingliskeeles on bully, eks, ütleme eestikeeles jõhkard, eks ju, et juht ei tohi olla jõhkard. Et üks on see, et ta peab garanteerima ja kogu aeg kontrollima, et tal on võim, eks ju, et keegi tal seda ära ei taha võtta, kogu aeg tahab keegi ära võtta seda, aga teine pool, mis on oluline, on empaatia. Ja kaas aitamine, et võimalikult palju teda toetatakse, et võimalikult palju oleks seda poolt, noh, šimpanside puhul ju siis, noh, see võimumäng on isaste mäng, aga et need emased, kes ümber ringi, et need eriti toetaksid neid, sest et kui seda laiapinnalist toetust ei ole, siis ühel hetkel sa üleval võid neid väikseid mängu mängida, vaat nüüd Machiavelli tuleb siia ka sisse, eks ju, et kui sa saad toetuse ainult oma lähiringkonnast, siis sa sõltud sellest, kes sulle toetus andsid, aga kui siin toetab laiapinnaline üldsus šimpansid puhu, siis eriti need madala rängide või tähendab astmelised isased ja eriti emased, et siis sul on tegelikult väga raske hakkama saada, plus pikaajalises skaalas need, kes on olnud sellised šimpansi ühiskonnas, kes on suutnud nagu saavutada respekti, nad jäävad lõpuni väga innatuteks. Et ma ei tea, kas see kuidagi kõlab sul praegu meie poliitika maailmas, ma ei pea nüüd Eestit, aga ütleme inimese poliitika maailmas, on paraleel samasugune.
No nii ja naa, eks ole, kui negatiivselt seda mõtestada, siis tegelikult kui me räägime nagu USA poliitikast ja näiteks Trump kui nii-öelda nähtuseks ole, siis, siis tema tegelikult on, mängib nagu mängu, et ta oleks justkui alfa, on ju.
Just.
Ja vaatame ümber ringi, siis tegelikult isegi nagu demokraatiates, Eesti või Euroopa demokraatiates selline alfa kuvand on ikkagi midagi sellist, mis on viimase 20 aasta ja jooksul ikkagi nagu lennanud. Mm. Palusconi ja Orban nii edasi, eks ole. Et tegelikult nagu inimesed kuidagi nagu aksepteerivad ja hindavad sellist nagu nii-öelda jõhkart tüüpi. Et tegelikult nagu ei saaks öelda, et inimesed nagu hindaks väga palju sellest demokraatlikku liidrit.
Aga kas oskad nagu spekuleerida, et miks ta niimoodi võiks olla praeguses ajas?
Ma arvan, et üks kindlal põhjus on see nii-öelda sotsiaalmeedia ja ütleme ühiskonna mediatiseerumine, et me tegelikult suudame, ma mõtlen erakonnad, poliitikud, parteid, suudavad oma juhi kuvandit väga nagu efektselt ja efektiivselt nagu disainida. Ja kogu see nii-öelda kommunikatsiooni voog selles osas on muutunud pigem niisuguses suhteliselt primitiivselt.
Et noh, see peab ju kõnetama kõige jah, suuremaid rahvamassi.
Nii, nii on, eks ole, et noh, ei ole normaalne tendents praegu. Ma arvan, et see, aga noh, vaatame, kuidas te nagu edasi kulgeb.
Jah, see võib tõesti olla nii, et tegelikult kõik see, mis puudutab ju manipulatsiooni, kui halva sõnaga öelda, et see on muutunud väga professionaalseks ja neid isegi võimalust aru saada, et millal keegi mida manipuleerib, muutub järjest keerulisemaks. Aga kas siin võib olla ka mingisugune, no ma mõtlen jälle siin oma šimpansi ühiskonna kontekstis, et üks oluline asi, mida šimpansi ühiskonnas nagu tundub nende kirjelduste järgi hinnatakse, on stabiilsus, ühtlane pikaajalisus, kus sa vaatad meie ühiskondest nii meeletutes muutustes kogus, olgu see keskkonna teema, sotsiaalsed teemad, kõik asjad, seda muidugi võimeldab, see tähendab meedia pulbitsemine siin ümber ringi, et kas siin lihtsalt ei, selles ka kuskil ei või olla mingit taolist poolt, et inimesed proovivad kuskilt leida stabiilsust ja see stabiilsust on ju hea lubada, aga see palju raskem on seda nagu...
Ma arvan, et nii ongi, ja. Et poliitikas suudab nii-öelda usutavalt sellist stabiilsust turundada. See on nii-öelda, ongi nii-öelda tänapäeval nagu edukas, ma arvan, nii ongi.
No, me oleme siin rääkinud ka šimpansidest, aga see sama Franz de Waal on tegelikult võrrelnud inimese kahte võrdselt lähedast sugulasliiki, on šimpans ja on bonobo. Ja tema ütleb, et šimpans on rohkem patriarhaalne ühiskond, aga bonobo matriarhaalsem. Ehk kui nüüd võtta, et inimene on ju neist võrdsel kaugusel, et kumaga siis meie võimusuhted nagu lähedasemad tunduvad?
No, ma ei ole ju primatoloog, eks ju, et ma nüüd lähen sinna
kanti,
et ei oska täpselt kõikidele asjadele vastata, jälle nüüd toetun samade vaali nagu sõnadele, et bonobo on tõesti matriarhaalne ja mis on huvitav, on siin nagu kelmikusena välja tuua, eks ju, et kui šimpansid puhul on niukene see üksteise kallistamine ja siis grooming või niimoodi selle naha karatsimine ja putukate otsimine on see, mis rahustab ja toob tagasi selle konfliktist rahuliku seisu, siis bonobode puhul on see seksuaalne käitumine, mis on hästi huvitav, kus juures pole tähtis, mis sooga tegemist on, see on lihtsalt kas näiline, aga lihtsalt mingi taoline asi, aga bonobode puhul lihtsalt on väga vähe teada, et me lihtsalt ei tea palju sellest asjast. Mis nüüd puudutab, kui me on teiste liikide peale jälle, siis nagu laiemale, et jälle küsimus on see, et kui seda poliitikat defineerida nüüd niimoodi, et see on nagu kollektiivse otsustuse tegemine, siis mida kollektiivsemad on liigid, seda rohkem taolist asja on, et mulle tuleb jälle huvitav selline moment meelde. No, hundid on teada muidugi, et tuntide kohta öeldakse, et nad on kohutavad vereimejad, aga tegelikult vastupidi, et seal on seda empaatilist poolt on märkimisväärselt palju, ega meil muidu koeri ei oleks nii palju lemmikloomadena, et see empaatia pool on sellest tugev. Mm-hmm. Aga selleks ma tahtsin rääkida nendest hüäänkoertest. Et siin mõne aeg tagasi oli pandud ilusasse nagu sellesse võtmesse, et hüäänkoerad otsustavad demokraatlikult, millal jahile minna. Noh, see on loomulik inimese poolne see interpretatsioon, et kui kuidagi oleks võimalik hüäänkoera kommunikatsioonisüsteemi viia sõna demokraatia, siis ta ilmselt ei saaks mitte midagi aru, mis sellega mõistetakse. Aga see käib siis niimoodi, et nad on suures grupis koos, haugatab üks, siis haugatab teine, siis haugatab kolmas ja kui üle 50% on haugatatud, tähendab ta... Lähme, vaatame, mida me süüa leia.
Ma lugesin, et punahirved on ka nii-öelda sarnase nii-öelda otsustusprotsessiga.
Just, ja need on palju selliseid ja mis läheb veel huvitavamaks on, kui mõelda nüüd suuri karjalisi asju, kus juures see sotsiaalsus ju aegalt on selline hooajatine, et kui võtta näiteks, mida nimetakse, kuidas nimetati neid kuldnoga parvi, mis on tohutu suured ja teevad taevas imelike jooni, et kuidas täib otsustamine liikumiste osas, see ei ole juhuslik. Ja vaat milline see otsustuste, mis mehanism, see on tegelikult sotsiaalne otsustamine, aga milline see mehanism on, seda on väga raske teha, sama on kalaparvedega, eks juhus toimub samasugune mingisugune otsustamine, aga seal ei ole juhti, seal ei pruugi, ei tundu olevat kuskilt mingit võimuvõitlust, aga ikkagi sotsiaalselt asju kuidagi lepitakse oma vahel kokku, järgitakse üksteise käitumist ja selle põhjal siis tehakse sellised otsustusi. Noh, me võime muidugi minna veel edasi hoopis sinna, kus on asjad on keerulised, on putukate maailma, kui vaatame mesilasi ja sipelgaid, mis on hästi palju geneetiliselt juba vaikka pandud need otsustuste teed. Nii et igal liigil endale kõige sobivam sotsiaalse otsustamise tee.
me oleme nüüd pikalt rääkinud loomadest, aga tuleme siis natukene rohkem inimlooma juurde tagasi.
Ma mõtlesin seda taimede juurde minna, see oleks asi huvitavaks läinud.
Kui loomariigis siiski jääb kõlama, et ikkagi pigem kell jõudsel õigus, siis milliseid omadusi me hindame inimesena oma liidris? Et kas parem on, et tal on jõud või parem on, et tal on mõistust?
Ennist rääksime, eks ole, kindlasti võim eeldab mingit nagu jõudu, eks ole, see on selge, aga no ütleme, et tänapäeva nii-öelda demokraatias hindame ilmselt ka nagu mõistust, eks ole, õnneks, et siin ma rõhutaks siiski nagu seda, et noh, ütleme, olgu kui, et me oleme nii-öelda AI ja nii-öelda leiutanud ja nii edasi, siis sellegi poolest, eks võimu nagu alge on ikkagi nagu jõud, et see ei ole niimoodi, et ainult nagu nii-öelda mõistus on baasprinsiip, paraku see ei ole niimoodi.
Ja võtta nüüd jälle siin definitsioonide eda, et kuidas seda jõudu defineerid, eks ju, et kindlasti ei ole see nii, et üks erakonna juht läheb teisega ja hakkavad jõudu katsuma ja siis, kes peale jääb, see läheb edasi, eks ju, et see jõud on ka selles, mis on see vaimne võimekus, mis on karisma, eks ju, mis on toetuste leidmise võimekus, see kõik mängib sama asja, eks ju, plus juurde siis kõik see, mis on sõnaosavus, olulise asja esile toomine ja lõppkokkuvõttes ma ei tea, kas sa nõustud sellega praegu nagu mõttearendusena, et see poliitiline võitlus, mis meil on, see on suurel määral ikkagi mingite narratiivide või lugude omavaheline võitlus, tegelikult suure õhtuma narratiivi sees ja siis noh, teistmoodi sa ei saa ju ennast eriti isegi positsioneerida, kui sa ei suuda mingit lugu endale kirja panna, mida sa saad esitada sellele laiale hulgale, kes siis võib otsustada, et kas sina oled see, kelle taha sa tuled või ei tule.
No nii on, jah. Selles mõttes, et enne kõike on seda päris nagu hea näidata või vaadata sellistes parteisüsteemides, kui Eesti on, eks ole, et tegelikult nagu mitme parteisüsteem, eks ole, me näeme kogu aeg, eks ole, et tulevad nii-öelda uued hoovused, uued poliitika moed, kes siis nagu üritavad hüllatada ja tegelikult nagu pakkuda välja nagu uusi narratiivi ja uusi nagu nii-öelda moe voolusid, eks ole, et noh, ütleme, et 90-tel teatud mõttes oli inimesed tahtsid väga nii-öelda tehnokraatlikuid nagu narratiive, eks ole, siis ütleme 10 aastat tagasi enam-vähem kui selline identiteedipoliitika oli väga nii-öelda keskmes, eks ole, noh, enne kõike pärast protsedurit, eks ole, ja nii edasi, siis tegelikult nagu nii-öelda inimesed soovisid mingit sellist narratiivid, eks ole, et see tegelikult kogu aeg nii-öelda Eesti poliitikas muutub, eks ole, ja ma arvan, et see on tegelikult Eesti poliitika süsteemi nagu suurim pluss, et me mitme partei süsteemis kogu aeg nii-öelda meedia surub ja otsib ka nagu nii-öelda uusi narratiive.
Nii et meedia ainult ei tee siin alba, aga tal on see väga positiivne poolus ka olemas juures, eks ju. Aga huvitav, tahaks selle küsida sinu kui nüüd politoloogi käest, et sa tõid selle nagu identiteedi ja identiteet tavaliselt ju tuleb kõige paremini esile siis, kui sul on millegi, mille vastus oma identiteedi üles ehitad, see tavaline nagu vaenlase narratiivi loomine, ühtse vaenlase narratiivi loomine, et noh, praegu on julgeoleku teemad on ju, kui me nüüd läheme päris Eesti poliitikas ja väga sugevalt üleval, et kas sa näed, et siin võiks olla ka nagu päris ühtset arusaamist asjades või...
No, kui me mõtleme nagu partei poliitika tasemel, eks ole, siis tegelikult praeguse seisuga vastu pidi ma ütlen, et okei, meil on välisvaenlane, eks ole, väga selgelt lähtuvalt Ukraina sõjast ja nii edasi, eks ole, aga sisepoliitikas, eks ole, meil oli no, pikalt tont nimega Ektra Savisaar, eks ole, et kes nagu nii-öelda temale oskuslikult nagu oskuslikumalt vastandus nii-öelda kontrollis mingit nagu suurt elektoraadi hulka, aga seda ei ole enam, eks ole, siis pärast seda on järgmine faas, eks ole, on see, et kes vastandub paremini nagu EKRE-le, eks ole. Mm. No, ja kahtlemata ja praeguses seisuga tegelikult Eesti poliitika on sükses uvitavas faasis, et ei olegi nagu sükses tonti praegu. Ja. Aga see selleks. Ma arvan, et ta tuleb. Mm. Alati tuleb. Kui ei tule, siis tekitatakse. Aga jah, et see vastandumise nagu fenomen on kindlasti poliitikas ja parteipoliitikas nagu nii-öelda isegi primaarne.
Kas loomariigis on ka midagi taolist, et mingi väline vaenlane võibolla sunnib siis ühiselt otsustama?
Ei oska osutulta vastata, aga ma tean ju, et on olemas šimpansidele on olnud ka nii-öelda sõjategevust, see on looduses, kus lihtsalt üks nagu grupp läheb teise vastu kohe niimoodi veriseid sõdasid. Nii et ilmselt ikkagi on midagi taolist ka, eks ju, aga nüüd kuidas sinna sisse minna, eks ju, kuidas minna šimpansi sotsiaalses aiu, et aru saada, mis toimub, no see on ääretult keeruline. Mis mul nagu veel on väga huvitav olnud selle šimpanside poole pealt, et teda kiputakse kirjeldama nagu ääretult agressiivset ja sellist noh, jõulist, et kõik käib nagu jõud positsioonil ja suurte omavaheliste kakluste ja jõuvõtmistega, siis noh, nende kirjelduste järgi jah, loomulikult on, aga need on need keerulised jõu muutumise momentid, aga ka seal on mingi kummaline rituaalsus, et mida mina näiteks enne ei teadnud, et näiteks on ka konfliktid isaste ja emaste vahel, aga üliarva juhtub seda, et isased kasutavad oma neid kihvasid, sest et see on kohutav relv, eks ju, kasutatakse kõiki teisi hambaid ammustamiseks, on mitte seda, ja mis on isaste juures, et reeglina, kui ei ole läinud päris keeruliseks konfliktiks, see on natukene nagu niimoodi, hirvede asjas, et sa sarvedega toksid, aga päris liiga idee on ka seal, et kui ammustatakse jäsemeid, jäseme otsi, aga mitte neid eluohtlike piirkondi, kus võiks olla ja sellega noh, pannakse siis paika, kes on see, et ta on selline nagu mingil määral vahendatud, et ei tekiks sellist momenti, et sa võimu võitluse käestel noh, teisele täieliku häda teed ja noh, loomulikult on alati see, et väga sagedasti sinna ei jõuagi välja, sest ennem teine pool näeb, et ta jääb alla, kui ta ei suuda ka koalitsiooni moodustada, ei saa endale toeta, et ta võtab selle alluva positsiooni ja nagu alluva positsioon on võetud, on konflikt muudetud. Ja mis on veel huvitav, mis minu arust on ka Eesti poliitikas, on see, et poliitikutel ei ole sõpru. Vähemalt šimpansi poliitikutel ei ole poliitilises maailmas sõpru ja seal väga ilusti tuleb välja, seal olid kolm tükki, Roen, Luit, Nikki ja siis mama oli see emane. Et nii kõva kui koalitsioon vajas sõprust, siis näidati seda käidi koos ja emati, noh mõtle koalitsioonis ka, eks ju, näidatakse, et kõik on koos, eks ju. Aga nagu see enam ei toimi, tuleb teissugune koalitsioon, siis on suhted hoopis teist moodi kohe jalamaid. Endine sõprus, kuigi nad võivad väga pikaajaliselt, ma räägin šimpansidest tuttavad olla koos kasvanud, see kõik on kadunud. On uus koalitsioon, on uued suhted ja ka seda näidatakse jälle ütleme sellele šimpansile rahvale välja, et see on niisugune stabiilne ja ühtne, kui sa seda välja ei näida, siis tekib kohe tunne, et kas ta ikkagi on püsiv või ei ole püsiv, et kas ta pakub stabiilsust või ei paku stabiilsust.
No vähe sellest, et nii-öelda koalitsioonid ja nii-öelda inimsuhted muutuvad, aga hämmastab on ka see, et kuidas me viimasel ajal on ju näha, et kuidas teatud erakond on pidevalt oma nii-öelda liikmeskonna nii-öelda mõttes tipp inimesi kuidagi ära kaotanud, eks ole, siis need inimesed, kes siis nagu on teistes erakonnades, eks ole, nad on nüüd automaatselt valmis noh, uut mütsi aga no, kandma, eks ole, see on tegelikult nagu huvitav, et ma arvan, et see on mingi nagu asi, mida võib teha ainult võibolla Eesti suguses väikeses ühiskonnas. Mingi nagu imelik fenomen on, et Eesti puhul kuidagi nagu seda antakse nagu andeks. Natuke nagu küla ühiskonda või midagi sellisteks üle. Ma arvan, et nii palju kui ma olen nagu näinud, eks ole, vaadanud, eks ole, kui Saksa näiteks kontekstis, eks ole, elupõline konservatiiv, läheb sotsidesse üle, siis on väga suur sündmus, eks ole. See ei ole niimoodi, et noh, et täna no juhtus, on ja homme ei ole. Meil on inimesed, kes on olnud nagu müriaad erakondades, eks ole. Ma arvan, et siin on mingi nagu nii-öelda väikese kogukonna, väikse ühiskonna nagu eri nagu nii-öelda institutsiaalne reeglistik või mingi toimeloogika.
See on ka mulle tegelikult olnud, ma olen mõtisklenud selle peale, et kuidas see üldse nii võimalik on, aga tuleb välja, et kõik on võimalik. Siin on võibolla see küsimus ka, eks, et kas kõik ikka tahavad võimu saada või taha saada ja need, kes tahavad, noh, siis nad tahavad igal juhul seda saada, eks.
Jah, aga siin tuli ka jutuks see, et loomaühiskonnas siis võimusuhted pannakse seal paika, et kihvadega ja sarvedega ja aga nüüd võtta üks tüüpiline erakond, nime tal ei ole, üks tüüpiline erakond, kuidas, milliste kihvade ja sarvedega siis pannakse erakonna sees poliitika ja suhted paika?
No, me oleme see liik, kes kasutab verbaalset suhtlust, eks ju, et meil on keel. Ja meil on keelekasutus, meil on võimalus verbaalselt inimesele kukele saata, kui viisakalt öelda, eks ju, on teda võimalik paika panna, on võimalik teda üles tuua, on võimalik kaasa tuua inimesi. Ehk siis see, mis nüüd toimub selle šimpansi ühenduses ühel poolt selle lepitamisega, eks ju, et kui kaklus on ära, siis lepitatakse alati, et kaks ei ole mõtet üleval hoida pikalt, eks ainult siis, kui on paika pannamise aeg. Et need käivad šestide ja selliste pooside võtmise ja selle najal, sest noh, neil ei ole verbaalset keelt. Aga kõik see kaklus tegelikult minu nagu selline spekulatsioon loomulikult, mis seal šimpansi ühiskonnas on, toimub siis nagu šestide ja rituaalsete võitluste või vähem rituaalsete võitlustega, et see suurel määral meil on viidud sinna verbaalsesse suhtlusesse. Noh, vaatame neid õhtuseid poliitikasaateid, eks ju, kuidas see nageline seal käib, eks ju, et see võiks olla siis nagu see sama mingi analoog sellele.
Nagu paraleel, jah, ja. Muidugi. Kindlasti nii on, aga ma lisaks siia nagu inimerakondade puhul nagu see, et huvitav on see, et erakonnad on suhteliselt suhteliselt ikkagi isegi demokraatias, eks ole, on ta suhteliselt selline oligarhiline organisatsioon. Tihti peale me näeme, kui oskate vaadata, siis tegelikult mingid inimesed, eks ole, kes nagu justkui on võimekad inimesed, eks ole, tahavad poliitikat teha nii edasi, kui nad ei ole nii-öelda selles valitsemisklannis, eks ole, siis väga tihti neid nagu nii-öelda väga oskuslikult, delikaatselt nii-öelda häbi märgista, nii-öelda see protsess on häbi märgistamine, et nii-öelda eliit signaliseerib erinevatel nagu kombatel, et okei, okay, et sa võid olla küll, eks ole, aga tegelikult, no, sa ei ole meie mees, on ju, et see nagu on kuidagi huvitav asi, mida võiks uurida.
Üks huvitav paralleel veel, mis ma leidsin, on frustratsioon, kui võimule saamine ei õnnestu või see ambitsioon ei õnnestu, et šimpansside puhul lõpeb see niukese tartar on selle nimi, kus sa lebad maas ja karjud ja kisud igas teina ümda ümber ja kiskled, et sa oled täiesti endast väljas, et mida sa tahtsid teha, ei õnnestunud, et Eesti poliitikas mul tuleb ette, et mõningad poliitikad mõneks jääks lihtsalt kaovad ära. Me ei tea, mis taga toimub, aga võib oletada, et seal on mingisugune samasugune üleelamine, ahastus, et ma tahtsin midagi teha, see ei toiminud, et sa pead mõni aeg olema ja siis tuled ühel hetkel sellest seisundist välja ja oled jälle mingisuguses sellises stabiilsuses, et uuesti edasi minna.
Jah, muidugi.
Ja siin juba see Nicolo Machiavelli tegelikult ju käis läbi ka, et tema on ju ka öelnud, et eesmärk pühitseb abinõu ja ütleme, poliitikal polegi moraaliga mingit pistmist, et kas siis inimloomus, kui niimoodi võtta, vihkabki intriigi ja...
Ja vaata, see sama šimpanside pool ma toon siis, et seal ei ole ainult seda niukast mahjavellilikust, et kui konflikt on läbi, siis sa pead kindlustama stabiilsuse, siis sa pead aitama teisi, sa pead olema teistega koos, sa pead toimetama nii, et see suurem osa inimesi tuleb sinuga kaasa. See on huvitav, et šimpansid ühiskonnas toimub ta niimoodi, Eesti ühiskonnas, või ütleme, inimühiskonnas, et Eesti ühiskonna üks osa sellest, muidugi ma ei tea, ta päris nii toimub, aga šimpanside maailmas ta on taoline. Ja see rituaalsus ka, eks ju, et seal ei lähe kunagi see kaklus nii suureks. Üks huvitav asi, mis ma tooksin sisse, on see, mis oli põnev kuulata, on, et kus on kõige raskem selles võimuvõitluses, ma räägin šimpanside. Üks asi veel empaatia osas, eks kaasa arvamises on see, et üldiselt emased on alati empaatilisemad kui isased, aga kui sa võtad alfa isase, siis tema empaatilisuse tasu hüppeliselt ületab kõikide teiste eest, et see talle lihtsalt selles sootsiumis, šimpansi sootsiumis on ääretult oluline, et ta kõiki kogu aeg võtab endaga arvesse ja vaatab, et nad temaga rahul oleks.
Aga siin oli just ju, et inimeste seas lööb laineid võib-olla just selline jõhkardist juht, et ka siis...
aga see võib äkki mingist asjast tingitud olla, sellest ebastabiilsusest, eks ju, et me ei leia seda stabiilsust enam üles süsteemis.
Jah, see võib olla vabalt niimoodi, et ma arvan, et liidrite puhul aegade algusest me ei saa defineerida niimoodi, et üks ja sama nii-öelda liidri tüüp on kogu aeg nii-öelda hästi toimunud, eks ole, ma arvan, et ajad muutuvad ja noh, ütleme, liidri nagu edu mudelid ka muutuvad.
Noh, ikka on, kriisis on hoopis teised juhid, kui on stabiilses situatsioonis, et see on selge. Huvitame veel see, et kuna ma olen selle šimpansi teema võtnud, siis ma seda kogu aeg toon siia juurde, on, et kellel on nagu kõige stressi rohkem ühiskonnas, et seda, kui ma jätin mäletan, babuinidel on siis mõõdetud stressihormoone, kellel on kõige rohkem. Ja siis, kui me võtame, et ühel pool on alfa ja siis läheb allapoole ja siis on kõik, siis need, kes on päris allotsas, nendel on päris kõrge stressi osa, aga kõige kõrgem stress on alfal ja beetal on kõige madalam. Et ütleme siis see, kes on see second man või siis see, kes seal, kellest võibolla koalitsioonis sõltub isegi see, kuidas toimub, temal on tegelikult kõige lihtsam hakkama saada, sest et tema lükkab selle teise ette, aga ise on nagu üks rahulikus positsioonis. Mulle see hästi huvitav.
Ja et kuidas sellega nagu inimeste parteipoliitikas on, kui taaskord võrrelda seda?
No ei tea, see on hea küsimus. Ma hakkasin praegu mõtlema hoopis teise küsimuse peale, et alati on parteides võitme inimesed, võibolla ongi nagu natuke peetad, eks ole, kes tegelikult asju nagu korraldavad ja nii-öelda, noh, meie mõistes mitte nagu esimehed, vaid peasekretärid, eks ole, et ma ei tea, kes loomamaailmas ka...
Kuskil on hall kardinaal.
Jah, täpselt, eks
no,
ole.
See ongi see beta tegelikult, kes juhib seda alfat, eks ja ilma alfa ei saa ilma beetat hakkama.
Täpselt, eks ole, et see on ka niimoodi, jah.
Ja huvitav on see, et mõnikord on niimoodi, et see beta ka täpselt teab, et tema all on see tugevam, et alfa ilma temata ei oleks alfa ja temast allpool on siis see, kes oleks tegelikult nagu üksinda kõige tugevam, aga ta hoiab neid kogu aeg kontrolli.
No, Eesti poliitikas, mis iganes riigis poliitikas ongi niimoodi, et tegelikult kui nii-öelda beta mingi hetk, mingitel põhjustel, eks ole, arvab, et alfa ei ole enam nagu efektiivne, eks ole, siis tegelikult nagu noh, see nii-öelda alfa mahavõtmine on suhteliselt nagu kiire protsess, eks ole.
Tahan kohe loo siia rääkida šimpansi maailmast, et šimpans nimega Jeroon isane oli alfa ja ühel hetkel siis noor isane Luit sai temast nii palju tugevamaks, et ta ühel hetkel võitis teda, no seal oli see täpselt see niisugune tartar, eks ju ahastus, et teda maha võeti ühel hetkel ja mis tekis huvitav, et Joroen ühel hetkel laskis järgmise Niki endast ette ja tekitas konflikti siis alfa ja beta vahel ja kui see konflikt oli paikas, ühel hetkel tasus toetama Nikit, beetat ja oligi nii, et midagi ei ole teha see, et kes oli võimu võtnud ühel hetkel see pidi taanduma, sest et see koalitsioon teisest ja kolmesest mängis ta üle. Et seal tukib just omapäraseid asju, et noh, võib ju tunduda, et need šimpansside see poliitilised mängud ei ole väga kaugel ette nägevad, aga vähemalt nende üksik juhtude näol tundub, et see on need läbimõtlemised on hästi, hästi, hästi põhjalikud, et kuidas ikkagi seda võimu saada, mis samme teha, mis toimetada. Ainuke asi, et me ei saa sellest kõigest hästi aru, sest noh, me oleme teised inimafid.
Aga siis meie teatav sarnasus ikkagi vähemalt šimpansidega on mingil määral paratamatu?
No paratamatust me oleme ju lähedased, eks ju, et see oleks vastata teistmoodi, oleks natukene kummaline.
Ei, võimu mehanismid on ikkagi nagu suhteliselt universaalsed, eks ole, ole sa nagu affe inimene, eks ole, see nii-öelda võimu nagu võtmine, hoidmine ja kaotamine, see on... Need protsessid on nagu sarnased, väga sarnased.
Aga üks huvitav küsimus on, siin mul tuleb selle peale kohe, et šimpansid maailmas, et miks sa näed, noh, võimu võtmine on meeletu jõupingutus tegelikult, et mis see võim sulle annab? Ja šimpansid maailmas toite oma tähtsust, aga põhiline, mis on ikkagi seksuaalpartnerid, et sa saad lihtsalt paarituda, see annab sulle väga suured eelised, aga nüüd väga kummaline, et kui seda nüüd tuua siia,
Inimmaailma.
Ma seda mõtlesin ja tegelikult mul mõte lagunes ära, ma ei oskanud nagu endale lahti mõelda head sisu.
No, ma arvan, et tegelikult võimuga on alati käinud kaasas ikkagi inimlik edevus, et tegelikult öelda liidri nii-öelda instinkt, miks ta tahab olla liider, on see, et inimühiskonnas nagu vähem, eks ole, aktiivide puhul rohkem, eks ole, aga ikkagi nagu edevus, et sa oled liider, sa nii-öelda kontrollid maailma, eks ole, ja protsesse. See on inimlik.
Ja, aga teatud inimtüübile, sest et mitte kõik ei taha seda saada.
Jah, muidugi. Aga ütleme niimoodi, et kui inimene on nagu juba partei ladvikuks, eks ole, siis tema nagu nii-öelda sala eesmärk ongi ikkagi nagu see. No see sõltub ka nii-öelda tüpaasist, eks ole, aga...
Jah, mulle tundub, et võib küll nii öelda, et on poliitikud ja on päris poliitikud.
Jah, seda küll, jah.
Aga sellisel juhul hästi. Head kuulejad, saates teise mätta otsast vestlesid bioloog Tiit Maran ja politoloog Ott Lumi. Saade on salvestatud septembris 2024. aastal. Saatejuht ja toimetaja on Erika Harrik. Kuulmiseni.
Teise mätta otsast.